Глава 2. На 14 години потоа, отидов горе пак во Ерусалим со Варнава, земајќи го со себе и Тит. А отидов горе по откровение, и им го изложив Евангелието, кое го проповеда меѓу народите, но насамо на видните. Може би да не трчам, или да не сум трчал напразно, но ни Тит кој беше со мене, иако грк, не беше принуден да се обреже, и тоа заради тајно воведените лажни браќа, кои се вовлекле за да ја согледуваат нашата слобода, која ја имаме во Христа Исуса, за да не поробат. На кој не им отстапивме ни за час, ниту им се покоривме, за да остане со вас вистината на Евангелието. А што се однесува за оние, кои беа сметани за видни, какви и да биле некогаш, мене ми е се едно. Бог не гледа на човековото лице, тие видните, ништо не ми придадоа. Туку напротив, кога видоа дека мене ми е поверено Евангелието меѓу необрезаните, како на Петар меѓу обрезаните, зашто оној кој го способи Петра за апостолство меѓу обрезаните, ме способи и мене за паганските народи. И кога ја познаа благодата што ми е дадена, Јаков, Кифа и Јован, кои беа сметани за столбови, ни ги дадоа мене и на Варава, десниците во знак на заедништвото, за да одиме ние до паганските народи, а тие до обрезаните, само да си спомнуваме за бедните, за истото, што и ревнував да го правам. А кога Кифа дојде во Антиохија, му се спротистави во лице, зашто требаше да биде осуден. Имено, пред да дојдат некој од Јакова, тој јадеше со многу божците, но кога дојдоа овие, тој се повлече и се отстрани, заради страф од обрезаните. И дволичаа со него и другите јудејци, така што нивното лицемерство го заведе и Варнава. Кога видов дека не одат право, според вистината на Евангелието, му реков на Кифа пред сите, ако ти кој си јудеец, живееш како народите, а не јудејски, како можеш да ги принудуваш народите да живеат јудејски? Ние сме пораѓање јудејци, а не грешници од народите. Но бидејќи знаеме дека човекот не се оправдува од делата на законот, туку само преку верата на Исуса Христа. И ние поверувавме во Христа Исуса, за да се оправдаме од верата во Христа, а не од делата на законот. Зашто од делата на законот нема да се оправда ниту еден човек. Пако и ние самите, сакајки да се оправдаме во Христа, се најдовме грешници. Дали е тогаш Христос служител на гревот? Далеку од тоа. Зашто ако повторно го дзидам она што сум го разурнал, се покажувам како престапник. Зашто јас умрев преку законот за законот, за да живеам за Бога. Со Христа сум распнат на крстот, и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. А животот што сега го живеам во телото, го живеам преку верата во Божиот Син, кој ме возлюби и се предаде себе си за мене. Не ја поништувам Божијата благодат, зашто ако правдата доаѓа преку законот, тогаш Христос умрел напразно.